Show Beyond Radio bekerjasama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, bukti Basari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar, Kusuma Dewi. Jangan.
Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga, nyanyianku dengan riang. Hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi.
Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi.
Baik, Kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit cepat, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kanker murka, kita hancurkan Majapahit.
Gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Ijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Hari Yoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Setelah menyeberangi sungai yang arusnya deras, istri Kasan Ngali naik ke tebing sungai yang licin. Mpu Janardana alias Abdul Rahim mengiring di belakangnya. Wanita desa itu pun sampai di seberang, lalu naik ke bibir sungai untuk mencari suaminya.
Ki? Ki Kasan? Ki Kasan? Di mana kamu, Ki?
Tadi dia di mana, Nyi?
Tadi di sini, Tuan. Duduk di sini. Kok sekarang tidak ada ya?
Nah, itu kambingnya. Pasti dia ada di sekitar tempat ini, Nyi. Kita cari saja.
Oh, katanya sakit kok malah ngilang, toh.
Sesaat lamanya, istri Kasan Ngali dan Abdul Rahim mencari laki-laki setengah tua yang sedang menjalani hukumannya tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian mereka pun menemukan Kasan Ngali duduk bersandar di bawah pohon.
Nah, ini dia, Nyi.
Ya ampun, Ki. Apa yang kau lakukan di sini? Tadi sudah bagus-bagus di sana, menunggu di atas batu. Kok sekarang malah ngumpet di sini, toh, Ki? Ki, masih sakit, toh?
Masih, Nyi. Dingin sekali.
Dingin? Tapi kok badanmu panas, toh, Ki? Coba lihat, Tuhan. Panas sekali.
Bagaimana Kasan Ngali? Apakah kau masih kuat meneruskan perjalanan besok pagi?
Kuat, Tuhan, kuat.
Kuat? Kuat apa? Orang sudah loyo begitu kok kuat. Kalau dipaksakan, kamu bisa ambruk di jalan loh, Ki. Sudahlah, Ki, nyerah saja.
Aduh, nyerah bagaimana, Nyi?
Ya, nyerah. Tidak usah meneruskan perjalanan mengikuti rombongan Gusti Patah, Ki.
Benar, Ki. Gusti Patah tidak ingin memaksamu. Kalau kamu mau berhenti sampai di sini juga tidak apa-apa.
Terus, kalau saya berhenti, rombongan akan jalan terus ke Gelagahwangi.
Iya, itu sudah merupakan amanat suci bagi kami semua anggota seluruh rombongan. Kami tidak akan berhenti sebelum sampai di Gelagahwangi.
Sudahlah, Ki. Nyerah saja. Wong keadaanmu seperti ini. Kalau nanti dipaksakan, wah, kalau sampai ambruk di jalan, bisa merepotkan semuanya. Malu, Ki.
Tidak, Nyi. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mundur barang setapak pun. Ini sudah tekadku.
Tapi ingat keadaanmu, Ki. Kamu ini sedang sakit. Masa mau nekat? Nanti kalau mati di tengah jalan, siapa yang rugi? Ayo. Ingat, Ki. Ingat sama anak-anak. Kau ini mempunyai keluarga. Jangan menuruti hawa nafsumu saja. Kalau kenyataannya memang tidak kuat, ya sudah. Kita pulang saja ke rumah. Tidak usah ikut rombongan Gusti Patah ke Gelagahwangi.
Kamu tidak mendengar perkataanku, Nyi. Kasan Ngali tidak akan pernah menyerah. Kalau kamu dan anak-anakmu mau pulang ke rumah, silakan. Tapi Kasan Ngali akan terus jalan. Apapun yang terjadi, aku harus sampai di alas Gelagahwangi.
Jangan keras kepala, Ki. Bikin susah sendiri dan susah banyak orang.
Nyi, aku tidak punya niat membuat susah orang lain. Bahkan niatku ini baik. Niatku tulus dan ikhlas. Ingin memikul hukuman yang dijatuhkan padaku. Apa itu salah, Nyi? Dan aku sudah berjalan ratusan pal jauhnya. Masa tiba-tiba harus menyerah? Tidak, Nyi, tidak. Sudahlah, jangan lagi membujuk-bujuk aku untuk menyerah. biarpun dalam keadaan sakit, apapun yang terjadi, sekalipun harus kehilangan nyawa, Ki Kasan Ngali tidak akan pernah menyerah. Lebih baik aku menjadi bangkai di tengah jalan daripada pulang ke rumah.
Masya Allah, Ki. Kok kamu sampai tega banget sama anak istri? Kalau nanti sampai ada apa-apa di jalan, sampai ambruk, tidak bisa ditolong lagi. Siapa yang kehilangan, Ki? Siapa? Apa Ki Kasan sudah tidak sayang lagi pada keluarga? Apa kamu sudah lupa sama anak-anak? Anak sampai yang kecil sampai tak titip-titipkan orang. Kasihan mereka, Ki. Tapi mereka cukup tabah. Mereka tidak merengek-rengek seperti anak-anak kecil yang manja. Mereka tabah, Ki. Mau makan seadanya. Mau capek disuruh-suruh. Mau tidur di bawah gerobak. Nah, kalau anak sekecil itu saja sudah punya kesadaran seperti itu. Nah, kok ini loh, sampean ini bapaknya malah mau nekat-nekatan nuruti kemauan sendiri.
Nyi, yang sedang aku kerjakan ini justru untuk keluarga, untukmu dan untuk anak-anak kita. Selama ini, Nyi, aku telah salah jalan, telah salah memilih jalan, salah mencari rezeki untuk kalian. Karena itu, aku ingin menebus kesalahanku ini. Aku ingin membersihkan diriku yang kotor ini, Nyi. Supaya nanti, kalau Allah masih memberi kesempatan umur panjang, aku bisa menjadi seorang bapak yang baik untuk anak-anakku. Bisa menjadi suami yang hebat untuk istriku. Sudahlah, Nyi. Cepat kembali ke rombongan sana. Jangan takut. Aku tidak apa-apa.
Tapi benar Ki Kasan Ngali tidak mau menyerah?
Benar, Tuan, benar. Tolong sampaikan pada Gusti Patah bahwa Ki Kasan Ngali akan terus mengikuti rombongan sampai ke Gelagawangi.
Raden Patah meneruskan perjalanan. Ini adalah hari terakhir menjelang bulan Ramadan. Karena mulai besok, seluruh umat Islam di tanah Jawa akan menjalankan ibadah puasa. Rombongan terus bergerak ke arah barat, menyusuri daerah perbukitan dan mengarungi lembah demi lembah. Setelah beberapa hari berjalan, tampak para wanita mulai letih. Ada beberapa orang anak yang jatuh sakit dan terpaksa dirawat sambil berjalan. Sementara itu, Ki Kasan Ngali berjalan terseok-seok. Jaraknya kurang lebih 40 langkah dari rombongan paling belakang. Tampaknya dia masih dalam keadaan sakit. Dia berjalan sambil menggigil seperti orang kedinginan.
Matahari panas seperti ini, kok dinginnya bukan main? Apa kira-kira aku akan kuat meneruskan perjalanan ini? Aduh, kepalaku berat sekali. Tapi harus, aku harus kuat.
aku akan terus bertahan. Aku yakin Allah akan menurunkan kekuatan padaku, dan aku pasti sampai di Gelagah Wangi. Ya Allah, berikan kekuatanmu, ya Allah. Biarkan aku menebus dosa-dosaku dengan hukuman ini. Kuatkanlah imanku, ya Allah. Jadikanlah aku seorang muslim yang takwa, ya Allah.
Raden Patah berhenti di sebuah lereng bukit. Matahari perlahan-lahan turun ke mulut cakrawala. Langit kemerah-merahan. Tidak seperti biasanya, Abu Kaum tidak segera memerintahkan agar para santri memasang kemah atau tenda. Rupanya ada sedikit masalah. Ada seorang laki-laki berwajah tampan, berbadan tegap kekar, duduk bersila di atas batu pipih. Dia tahu ada banyak orang di sekitarnya, tapi sepertinya dia sama sekali tidak memperdulikannya.
Ampun Gusti Patah, kita tidak bisa memasang tenda di tempat lain. Saya sudah memeriksa ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Di samping tempatnya miring, banyak semak-semak liar. Sepertinya hanya disinilah tempat yang cocok untuk istirahat rombongan.
Kalau begitu, kita pasang tenda di sini saja, Abu Kaum.
Tapi ada orangnya, Gusti. Kita harus mengusir orang itu lebih dulu sebelum pasang tenda.
Kalau begitu, usir dia. Katakan bahwa tempat ini akan kita pergunakan untuk pasang tenda.
Ampun, Gusti. Biar saya mengusir orang itu.
Janardana segera melompat meninggalkan rombongan. Dia bergegas menghampiri laki-laki tampan itu. Sementara itu, laki-laki tampan tetap duduk bersila bagaikan seonggok batu.
Hei, Kisanak. Apa yang kau lakukan di situ? Ketahuilah, tempat ini akan dipergunakan istirahat Gusti Patah dan rombongan. Kisanak, aku bicara padamu. Hati-hati, Kisanak. Jangan membuat gara-gara. Aku, Abdul Rohim, sedang menjalankan tugas dari Gusti Patah. Ayo cepat, tinggalkan tempat ini. Kalau kau mau istirahat, carilah tempat lain. Kurang ajar. Rupanya kau ingin kupaksa.
Empu Janardana tersentak kaget. Begitu dia menyerang, tiba-tiba seperti ada kekuatan yang membanting tubuhnya ke samping. Empu Janardana segera bangun kembali. Saat itulah Raden Patah, Sunan Bonang, Abu Kaum, Syekh Jumhur, dan Naradipa berdatangan.
Hei, Kisanak! Apa kau ingin pamer kekuatan? Ayo bangun! Bangun! Dan kita bertarung secara jantan.
Cukup, Abdul Rohim. Dia bukan tandinganmu. Biarlah aku sendiri yang mengusirnya.
Sebentar, Ger. Tenang, sabar.
Dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan kita, Paman Bona. Sombong.
Bukan, Ger.
Dia bukan orang seperti itu. Saya kenal dia. Menurut pendapat saya, Angger Patah pun akan kesulitan untuk menyuruhnya pergi.
Paman Bonang mengenal orang itu.
Angger Patah, tunggu saja di sini. Biarlah saya yang akan membujuknya.
Sunan Bonang perlahan-lahan menghampiri laki-laki tampan yang masih tetap duduk bersila seperti arca. Sementara Raden Patah dan yang lain mengawasi dari tempat yang agak jauh. Tampak jelas Raden Patah kurang berkenan melihat sikap laki-laki tampan itu.
Maaf, apa saya sedang berhadapan dengan putra Kinasih Prabu Brawijaya yang lahir dari rahim putri Wandangsari? Saya kenal baik ayahandamu, Raden. Saya bahkan kenal baik ayah angkatmu, Ki Ageng Taruk. Dulu saya pertama kali melihat Raden waktu masih kecil. Walaupun masih anak-anak, Raden telah berani menggegerkan istana Wilwatikta. Saat itu Raden menabuh gong Sekar Delima sehingga membuat murka Sang Prabu. Maka saya yakin benar bahwa sekarang ini saya sedang berbicara dengan Raden Bondan Kejawan.
Apakah kegemaranmu mengganggu orang yang sedang duduk manekung?
Jadi Raden sedang bersamadi.
Sudah 2 hari saya duduk di sini.
Maaf Raden, kalau ternyata kehadiran saya menjadi gangguan. Tapi itu bukan maksud saya. Saya datang kemari bersama rombongan. Kami sudah sangat lelah dan kami ingin istirahat. Karena itu kami mohon Raden Sudi berpindah tempat supaya kami bisa memasang tenda di sini.
Mengapa harus di sini? Masih banyak tempat lain.
Tempat lain tidak ada yang cocok, Raden. Karena tanahnya miring, banyak bebatuan dan semak-semak liar.
Lalu, kalau aku tidak mau pergi?
Saya tahu itu bukan watak Raden Bondan Kejawan yang terkenal santun, berbudi luhur, dan murah hati.
Sebenarnya aku masih mau duduk di sini, barang sehari lagi. Apa kegemaranmu mengusir orang?
Jangan salah mengerti, Raden. Kami tidak bermaksud mengusir siapa-siapa. Kami hanya mohon pengertian Raden. Lihatlah rombongan kami. Banyak para wanita dan anak-anak yang ingin segera istirahat. Apa hati Raden tidak tersentuh melihat keadaan mereka?
Yang dilontarkan Sunan Bonang. Ia tampak ragu-ragu. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-59 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Janardana, Azhari sebagai perampok atau Kasan Ngali, Endang Ayu sebagai istri Kasan Ngali, Nanang sebagai Raden Patah, Suryadin sebagai Sunan Bonang, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Yoko sebagai Bondan Kejawan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Bondan Kejawan akhirnya bersedia pindah tempat seperti yang diinginkan Sunan Bonang? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
Di antara semerbak bunga.